ในลำดับต่อไปจะได้แสดงธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการอบรมจิตสมาธิภาวนาการทำสมาธิคือการทำให้จิตใจตั้งมั่นโดยปกติทั่วๆไปทุกๆสำนักที่ก่อนจะมีการนั่งสมาธิก็มักจะมีการไหว้พระสวดมนต์โดยใจความก็คือจะเป็นตอนภาคค่ำก็จะมีการทำวัดค่ำและก็สวดมนต์อื่นๆอีกพอสมควรการสวดมนต์ก่อนนั่งสมาธิเท่ากับว่าเป็นการชี้นำทางจิตให้จิตเกิดความรู้สึกระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พร้อมด้วยคำสอนนั้นที่สวดมนต์ถึงแม้คำสอนที่สวดมนต์นั้นเราจะแปลไม่ออกแต่ก็รู้ว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ซึ่งได้แสดงธรรมะไว้เมื่อเกิดความรู้สึกอย่างนี้ว่าคำที่เราสวดเป็นของพระพุทธเจ้าเป็นของพระสงฆ์ก็จะทำให้จิตใจเกิดความวิเวกเกิดความสงัดเกิดความสงบเมื่อมีความตั้งใจเหมือนกับว่าเราอยู่ต่างจังหวัดพอได้รับข่าวสารอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นจากจดหมายหรือเขาส่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาให้ก็ดีเราก็รู้ว่าของสิ่งนี้เป็นของคนนั้นคนนี้ส่งมาให้เราก็จะเกิดความรู้สึกถึงคนนั้นว่าเขามีจิตเมตตาหรือระลึกถึงเราเป็นต้นฉันใดนึกถึงคำสวดมนต์เป็นภาษาบาลีที่สวดนั้นว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนของพระสงฆ์ก็จะทำให้จิตใจเกิดความวิเวกเกิดความสงบพร้อมกับรู้จักเวลาว่าเวลานี้เราได้ปฏิบัติมาอย่างนี้มีการไหว้พระสวดมนต์กันอยู่ทุกๆวันเพื่อให้จิตและข้อปฏิบัตินั้นเคยชินเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับการสวดมนต์นั้นเมื่อทำบ่อยๆเข้าการสวดมนต์และการปฏิบัติในการสวดมนต์นั้นพอนึกถึงได้ถึงเวลาจิตก็จะเริ่มสงบเริ่มเกิดความวิเวกขึ้นในจิตใจของตนการสวดมนต์เป็นการชี้นำจิตด้วยประการต่างๆและเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้สวดนานๆเข้าจิตก็โอนไปตามคือเกิดความสงบขึ้นใหม่ๆสวดใหม่ๆก็ยังไม่สงบสวดไปนานๆเข้านี่หมายความว่าตั้งใจใจก็ค่อยๆสงบเข้าสงบเข้าครั้นเมื่อสวดจบแล้วได้นั่งสมาธิก็เป็นการส่งจิตที่เริ่มจะสงบนั้นให้สงบมากยิ่งขึ้นเร็วยิ่งขึ้นด้วยการสวดหรือภาวนาเหลือเพียงแต่ว่าพุทโธพุทโธเท่านั้นเพราะเหตุนี้ทุกๆสำนักก่อนจะมีการนั่งสมาธิแสดงพระธรรมเทศนาก็มักจะมีการสวดมนต์ดังกล่าวมาอีกประการหนึ่งการแสดงธรรมก็เช่นเดียวกันแต่การแสดงธรรมนั้นเป็นภาษาที่รู้เรื่องคือเป็นภาษาไทยก็จะได้เกิดประโยชน์มากขึ้นคือหนึ่งยังไม่รู้สิ่งใดก็จะทำความเข้าใจรู้จักในสิ่งนั้นสองเมื่อรู้สิ่งนั้นอยู่บ้างแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดก็ ก็จะเข้าใจชัดขึ้นเมื่อรู้และเข้าใจชัดก็จะทำให้จิตใจผ่องแผ้วหายสงสัยหมดความสงสัยเสียได้ทำให้จิตของผู้ที่ได้ฟังพระธรรมเทศนานั้นประกอบไปด้วยสติปัญญาเห็นช่องทางโปร่งใสทางจิตใจเป็นเหตุให้การปฏิบัติถูกปฏิบัติชอบพาให้จิตเกิดความสงบได้ด้วยอาศัยการฟังซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญประการหนึ่งและเฉพาะอย่างยิ่งในยุคพระพุทธองค์หรือหลังพุทธองค์แต่ภายใน400ปีหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้และนิพพานแล้วยังไม่มีตำรับตำราก็อาศัยการศึกษาด้วยการฟังทั้งสิ้นการฟังจึงเป็นบ่อเกิดการนำจิตใจการอบรมจิตใจการชำระสะสางจิตใจของตนในส่วนที่เกินในส่วนที่ไม่ชอบในส่วนที่เป็นมลทินใจความในส่วนที่เป็นขยะของจิตคือสิ่งที่จะพาให้จิตเกิดความเศร้าหมองด้วยประการต่างๆให้ออกไปจากจิตใจของตนการฟังพระธรรมเทศนาจึงมีคุณมีประโยชน์ถึงแม้บางสิ่งบางอย่างเคยฟังมาแล้วแต่เมื่อฟังบ่อยๆเข้าก็จะเกิดความชำนาญความรู้แจ้งแทงตลอดเหมือนกับเราทำอันหนึ่งอันใดเช่นเขียนหนังสือเมื่อเขียนบ่อยๆเข้าความคล่องตัวในการเขียนก็จะเกิดความชำนาญขึ้นจิตนี้ก็เช่นเดียวกันอาศัยฟังบ่อยๆเข้านอกจากจิตจะมุ่งต่อการฟังทำให้จดจ่ออยู่กับอารมณ์อันเดียวแล้วยังเกิดความรู้ที่รู้แล้วให้กระจ่างขึ้นแม่นยำขึ้นชัดเจนขึ้นจนหมดความสงสัยดังได้กล่าวมาวันนี้จะได้แสดงเกี่ยวกับการทำสมาธิอีกเช่นเคยซึ่งได้ปฏิบัติกันมาโดยตลอดการทำจิตให้สงบซึ่งได้แสดงมาแล้วเกี่ยวกับการภาวนาพุทโธพุทโธสิ่งที่สำคัญที่สุดของคำภาวนาก็คือสติความตั้งมั่นจดจ่ออยู่กับจิตที่นึกว่าพุทโธพุทโธนั้นไม่ขาดระยะนึกได้อย่างต่อเนื่องเป็นการฝึกจิตให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวเพราะถ้าหากว่าจิตไม่มีอะไรเป็นหลักแห่งอารมณ์อันเดียวจิตจะต้องเที่ยวไปตามอารมณ์ต่างๆอารมณ์ในปัจจุบันเช่นได้ยินอะไรก็น้อมนึกไปตามนั้นได้เห็นอะไรก็น้อมนึกไปตามนั้นอารมณ์ในอดีตนึกคิดเรื่องราวเก่าๆมานึกมาคิดแล้วก็ปรุงแต่งน้อมไปตามอารมณ์นั้นจิตของคนเราจึงส่งสายไปในอารมณ์ต่างๆเคยมีพระอาจารย์องค์หนึ่งอยู่ที่วัดเทพนิมิตท่านเป็นพระธรรมนักมักพระธรรมกถึกองค์หนึ่งคือเป็นนักเทศในคราวหนึ่งท่านได้ไปแสดงธรรมร่วมกับพระอาจารย์วัดอื่นเรียกว่าไปในงานศพในการสวดแกงเขาจะมีคำถามคำตอบและสมมติกันว่าองค์นี้เป็นพระมหากัสสปะองค์นี้เป็นพระอานนท์องค์นั้นเป็นพระอุบาลีพระมหากัสสปะท่านจะตอบถามพระอานนท์ว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอะไรไว้ถามพระอุบาลีว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงวินัยไว้ว่าอย่างไรเป็นต้น แต่ละรูปแต่ละองค์ก็ต้องวิสัชนาชี้แจงธรรมะนั้นๆตามควรแก่เวลานั้นๆในครั้งนั้นพระอาจารย์ที่สมมติว่าเป็นพระมหากัสสปะได้ถามพระอาจารย์ในองค์หนึ่งว่าธรรมะถามว่าจิตนั้นแปลว่าอะไรพระอาจารย์องค์นั้นบอกว่าจิตแปลว่าวอกคือลิงพระองค์อื่นๆที่ฟังอยู่และญาติโยมที่ฟังอยู่ก็เริ่มเอะใจและก็ตั้งใจฟังว่าท่านจะออกมาในรูปไหนเพราะแปลไม่ตรงกับบาลีแล้วพระมหากัสสปะถามต่อไปว่าทำไมจิตจึงแปลว่าลิงท่านก็บอกผู้วิสัชนาก็บอกว่าธรรมดาของลิงนั้นมันอยู่ไม่สุขขึ้นต้นไม้ต้นนี้เดี๋ยวก็กระโดดไปต้นโน้นเดี๋ยวก็กระโดดมาต้นนี้เดี๋ยวก็ไปเกาะกิ่งนั้นเดี๋ยวไปเกาะกิ่งนี้เดี๋ยวเก็บลูกนั้นมากินกินได้หน่อยไม่พอใจทิ้งแล้วก็ไปเก็บลูกใหม่มากินอีกอย่างนี้มันไม่อยู่สุขลิงมันไม่อยู่สุขจิตนี้ก็เหมือนกันมันไม่อยู่สุขเดี๋ยวเกาะไปทางกุศลเดี๋ยวเกาะไปทางอกุศลคือเดี๋ยวคิดเรื่องราวที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาเดี๋ยวก็คิดไปทางอกุศลเดี๋ยวก็เป็นราคะเดี๋ยวก็เป็นโทสะเดี๋ยวก็เป็นโลภโมหะจิตจริงแปลว่าลิงท่านว่าอย่างนี้นี่หมายความว่าแปลโดยแนวทางปฏิบัติแปลโดยทางเป็นคำสอนเพื่อเกิดความอบรมจิตเพราะฉะนั้นจิตจึงมีสภาพคล้ายกับลิงเดี๋ยวก็โดดไปอย่างนั้นเดี๋ยวก็โดดมาอย่างนี้มีพระอรหันต์องค์หนึ่งลืมชื่อแล้วนึกไม่ออก ท่านบอกว่าเจ้าลิงเอ๋ยแต่ก่อนนี้เจ้าจะกระโดดไปไหนก็ได้ตามใจตามใจของเจ้าคือจะกระโดดไปในกองกุศลในกองอกุศลในกองบุญในกองบาปเจ้าก็ไปได้ตามชอบใจแต่เดี๋ยวนี้เรารู้แล้วเราจับตัวเจ้าได้แล้วเจ้าจะกระโดดไปไม่ยังก่อนอีกนี้ไม่ได้แล้วอันนี้ก็มีเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งซึ่งได้แสดงธรรมแบบนี้ก็คือจิตนั่นเองเพราะฉะนั้นจิตคือความนึกความคิดมีสภาพสงสัยไม่อยู่กับที่คำสอนที่ทำสมาธิก็คือยกธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งให้จิตเกาะไว้ให้จิตยึดไว้ให้จิตถือไว้ผู้ฝึกธรรมะเบื้องต้นต้องยึดถือก่อนแต่เมื่อชำนาญในการยึดถือแล้วก็ปล่อยเมื่อปล่อยจึงจะถึงโลกุตระธรรมได้เมื่อศตวรรษที่13คือพุทธศาสนาล่วงได้ประมาณ 1,300 ปีมีพระเถระจีนรูปหนึ่งเขาเรียกว่าพระย่ามใหญ่พระองค์นี้ท่านไปไหนท่านก็มีย่ามใหญ่ของท่านติดตัวไปวันหนึ่งนักปราชญ์พบท่านถามท่านว่าพระพุทธศาสนาสอนว่าอย่างไรพระย่ามใหญ่ปลดย่ามออกจากบ่าแล้ววางวงกับพื้นดินนักปราชญ์นั้นตีปัญหาได้แล้วก็ถามท่านอีกว่าเมื่อทำได้อย่างนั้นแล้วทำอย่างไรต่อไปท่านก็หยิบย่ามขึ้นแต่พายบ่าแล้วก็เดินต่อไปของท่านนักปราชญ์ก็ตีปัญหาของท่านได้คือที่ว่าปล่อยย่ามใหญ่ในย่ามใหญ่นั้นหมายความว่าสิ่งรกรักลงลังต่างๆทั้งมวลที่ไปกุ้มรวมจิตนั้นให้ปล่อยวางให้หมดทิ้งให้หมดเทให้หมดขจัดให้หมด ดังที่กล่าวเมื่อกี้นี้ว่าเป็นขยะของจิตให้ออกให้หมดทีนี้เมื่อออกหมดแล้วหยิบย่ามขึ้นมาตะพาอีกก็หมายความว่าสอนผู้อื่นให้เขารู้ตามในวิธีการปฏิบัตินั้นอย่ารู้แต่ผู้เดียวเหมือนดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วสอนสรรพสัตว์ทั้งหลายให้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์และสอนให้เจริญศีลสมาธิปัญญาอริยมรรคมีองค์8จนได้บรรลุโลกุตตรธรรมอริยมรรคอริยผลเกิดขึ้นในโลกในบุคคลก็เพราะพระองค์ได้ทรงเมตตาแสดงธรรมะที่พระองค์ทรงรู้แล้วย่ามใหญ่เหมือนกับมวลชนซึ่งต้องเอามาเป็นภาระในการช่วยเหลือเขาเพราะเขาไม่รู้จึงต้องหยิบขึ้นมาจะพายบ่าต่อไปแล้วก็เที่ยวต่อไปคือเที่ยวโปรดญาติโยมนั่นเองยังรวมความว่าธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงนั้นพระองค์ทรงรู้วาระจิตจิตนี้แฝงไฟทรงสายจึงได้ทรงแสดงให้จิตตั้งมั่นด้วยวิธี40อย่างเรียกว่ากรรมฐาน40ตัวอย่างเช่นอนุสติ10ที่ได้แนะนำมาแล้วสอนมาแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์ให้จิตเกาะอยู่กับสิ่งที่นึกนั้นไว้เป็นอารมณ์อันเดียวนึกถึงทานนึกถึงศีลนึกถึงธรรมที่ให้บุคคลเป็นเทวดานึกถึงความตายอันจะมีแก่ตนนึกถึงความโสโครกในร่างกายนึกถึงลมหายใจเขาออกนึกถึงคุณธรรมของตนที่กำลังปฏิบัติอยู่เพื่อให้ถึงหรือได้ถึงแล้วเมื่อจิตนึกถึงอยู่อย่างไรเมื่อจิตนึกถึงในข้อไหนก็จะเกาะอยู่กับข้อนั้นเมื่อจิตเกาะอยู่กับข้อนั้นมีสติระวังไว้อย่าให้เผลอกระโดดไปเกาะอันอื่นอีกทำอยู่อันเดียวเว้นไว้แต่ว่าถ้านิวรณ์อันใดเกิดขึ้นไม่ตรงกับที่เกาะก็ต้องเปลี่ยนแปลงการเกาะคือการทำลายนิวรณ์ให้ได้เพราะนิวรณ์เป็นตัวกั้นจิตด้วยเหตุนี้วิธีทางปฏิบัติโดยใจความที่ท่านสอนให้นึกนั้นแต่ละอย่างเป็นไปเพื่อปลดปล่อยอารมณ์เป็นไปเพื่อสะสางจิตให้เกิดความสะอาดให้เกิดความสงบนึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ใช่มีเครื่องเรื่นเริงบันเทิงให้สนุกพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงศีลนึกถึงธรรมก็เช่นเดียวกันเป็นไปเพื่อให้เกิดความสงบทางจิตทั้งสิ้นหรือไม่เช่นนั้นก็ให้พิจารณาเกสาโลมานะขาทันตาจะโจคือถ้าเพ่งอยู่อย่างเดียวอันนี้จริตของบุคคลไม่ชอบกับการเพ่งอยู่อย่างเดียวหรือทำอาการอยู่อย่างเดียวดูอยู่อย่างเดียวดูไม่ได้ชอบนึกเรื่อยไปก็สอนให้นึกถึงเกสาโลมานะขาทันตาจะโจโดยนึกว่าผมก็ปฏิกูลขนก็ปฏิกูลเล็บก็ปฏิกูลฟันก็ปฏิกูลหนังก็ปฏิกูลอวัยวะภายนอกภายในทั้งส่วนเป็นธาตุดินธาตุน้ำก็ปฏิกูลตั้งอารมณ์แห่งความเป็นปฏิกูลแล้วก็ดูกายภายนอกภายในทั้งธาตุดินธาตุน้ำให้เห็นแต่ละอย่างว่าเป็นของปฏิกูลเมื่อดูนานๆเข้ามากๆเข้าจิตก็จะเห็นปฏิกูลเมื่อจิตเห็นปฏิกูลก็จะหน่ายคลายความติดอะไรเป็นเครื่องติดก็คือราคะโทสะโมหะเป็นเครื่องติดของจิตอารมณ์ที่ใคร่หน้าพอใจที่เรียกว่ากามารมณ์ อันเป็นที่น่าใคร่น่าพอใจก็เป็นเครื่องติดของใจเมื่อสิ่งเหล่านี้ได้รับการอบรมให้เห็นเป็นปฏิกูลมากๆเข้าบ่อยๆเข้าก็จะเกิดการถอนออกความรู้สึกซึ่งเคยยึดถือว่าสวยว่างามเหมือนดังคืนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตอนเป็นพระมหาบุรุษจะออกบวชหนีออกจากพระราชวังโดยเห็นนางสนมกำนันนอนท่าทางวิปลาสบางคนน้ำลายไหลบางคนสยายผมบางคนพินติดจุตกอยู่ข้างๆตัวบางคนทางแข้งทางขาผ้าผ่อนไม่เรียบร้อยเห็นแล้วเหมือนกับซากศพที่เขาไปโยนทิ้งไว้ในป่าช้าเกิดความขยะแขยงความเบื่อเมื่อมองอยู่บ่อยๆพิจารณาอยู่บ่อยๆถ้าจิตตั้งอยู่ในความปฏิกูลมากเข้านานเข้าจิตจะต้องเห็นเป็นปฏิกูลเพราะจิตของคนเรานั้นเพ่งอยู่อย่างไรจะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นจิตที่เพ่งอยู่กับสิ่งปฏิกูลก็จะมองเห็นสิ่งปฏิกูลในสรีระส่วนต่างๆของร่างกายนั้นเพราะคนเราติดอยู่กับความสวยความงามในร่างกายครั้นเมื่อเห็นว่าความสวยงามนั้นหมดไปมีแต่ปฏิกูลความติดอยู่ก็ถอนออกไปจากจิตโดยธรรมชาติโดยอัตโนมัติโดยใจความก็คือต้องเพ่งให้เห็นเป็นปฏิกูลไว้มากๆไว้บ่อยๆนั่นเองด้วยเหตุนี้คำสอนในกรรมฐาน40ถึงจะมีมากอย่างไรก็แล้วแต่เป็นไปเพื่อให้ตรงกับจริตของบุคคลและใน40ประการนั้นก็ย่ออยู่2ประการคือสอนให้เพ่งดูเฉยๆอย่างหนึ่งและสอนให้เพ่งดูด้วยพิจารณาด้วยอย่างหนึ่งเพียง2อย่างอย่างนี้เท่านั้นทั้งเพ่งและทางพิจารณาจะเป็นอุบายชำระใจของเราเพราะฉะนั้นจึงต้องตรวจสภาพของจิตใจว่าเวลานี้จิตของเราไปติดอยู่กับอะไรเมื่อไปติดอยู่กับสิ่งไหนก็ต้องพิจารณาสิ่งเหล่านั้นให้ถอนออกไปเสียก่อนถ้าจิตของเราไม่ติดอยู่กับอะไรก็เพ่งไว้ในที่เดียวทั้งสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งจิตของเราอยู่สภาวะอย่างไรเราต้องเป็นผู้รู้เองแล้วก็ปฏิบัติเองจิตของเราก็จะพ้นจากบ่วงพ้นจากอารมณ์อันเป็นที่ผูกพันดังกล่าวได้ถึงความสงบได้เพราะฉะนั้น การที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเรื่องการทำสมาธิอารมณ์แห่งความสมาธิดังกล่าวมาก็เพื่อขจัดอารมณ์ความฟุ้งซ่านความสงสัยของจิตต่างๆให้ตั้งอยู่ในที่เดียวดังนั้นต่อนี้ไปจงปล่อยวางจิตปล่อยวางอารมณ์ของจิตทั้งหมดสิ่งใดที่นึกถึงสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นให้หมดแล้วตั้งอารมณ์ใหม่นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์ไว้เป็นอารมณ์ให้อยู่กับจิตแล้วนึกไว้เป็นอารมณ์เพียงอย่างเดียวคือพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธด้วยความมีสติพุทโธกับสติกับจิตให้อยู่เป็นอันเดียวกันให้อยู่ที่เดียวกันให้รวมกันถึงแม้จะแยกกันโดยความเป็นคำภาวนาคือพุทโธจิตเป็นผู้นึกสติเป็นผู้คุมก็ตามแต่ให้รวมกันไว้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ในจุดเดียวกันความสงบก็จะเกิดขึ้นกับจิตดังนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธดังกล่าวแล้วด้วยความมีสติเพื่อเป็นการฝึกฝนอบรมจิตของตนให้เกิดความสงบคือสมาธิตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป